Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Feliz ano 2024. Este ano comezou recibindo cos brazos abertos a súa primeira lucense, Carla, con K de quilo. Pesou destes pouco máis de 3 e veu o mundo pouco antes das 7 da mañá de onte no Hospital Universitario Lucus Augusti. Son Baruch Domínguez, encantou outras novidades. Dende o sábado, xa sabes que temos aberta parcialmente a autovía do noroeste, a 6, soamente en sentido Madrid. Tamén sabes que para principios de ano tiñamos previsto o reinicio da produción na planta de aluminio de Alcoa San Cibrao. Neste caso, de momento, non hai moita novidade ao respecto. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Vos pedí unha reunión para a próxima semana, en la cual se van a decir os pormenores de como va o proceso e os días que tienen pensado tener los hitos de precalentamiento de las cubas, de metida de tensión y de primera tornada de que salga de una cuba y etc. Lo que pasa es que actualmente esos procesos llevan unos procesos preliminares como el picado de las cubas, la limpieza y todo eso, en los cuales están ahora mismo trabajando y no sabemos exactamente cuál va a ser los días exactos, por eso hemos pedido esa reunión.
Non deixamos aí na comarca da Mariña, no Vicedo, un tren de pasaxeiros chocou contra unhas árbores, cubría a ruta entre Ferrol e Oviedo. A bordo viaxaban 8 pasaxeiros e o maquinista. Afortunadamente resultaron ilesos. Pasaban poucos minutos das 12 do mediodía, cando 112 tivo constancia do acontecido a través dunha chamada do persoal de seguridade de Adif. Naquel momento explicaron que o tren colidira contra unhas árbores á altura da parroquia de San Miguel de Negradas e que polo menos unha delas quedara en riba do convoi. Rápidamente, dende o 112 informaron aos bombeiros de Viveiro, a Garda Civil e a Protección Civil do Vicedo. Ao mesmo tempo, dende Adif comunicaron que o seu persoal se encargaría da retirada dos obstáculos e de remolcar o tren. Tamén na zona da Mariña temos fortes ventos. A circulación está condicionada por este motivo na autovía do Cantábrico, na 8, a altura do Fiouco. Con respecto ao tempo, ceos anubrados e con chubascos durante toda a xornada, 14 graos de máxima. E falamos de máis cousas que non mudan neste 2 de xaneiro, como a situación sociosanitaria da nosa provincia. Mentres medran de xeito exponencial os contaxios por gripe A e COVID nestes días de frío, festas e reunións sociais, seguimos con carencia de facultativos en moitos puntos, especialmente na zona rural. En Castro Verde, hoxe volveron facer unha concentración diante do centro de saúde, despois doutra movilización efectuada pasada semana, coa que conseguiron polo menos que houvese un mínimo de atención sanitaria durante estas semanas festivas. Con todo, dende o Grupo Municipal do BNG aseguran que hai que seguir pedindo que se garantan os servizos públicos. Iria Castro é a voceira dos nacionalistas.
De novo, unha movilización en contra dos recortes na sanidade pública, porque vimos que a movilización da semana pasada foi efectiva e sigue sendo necesaria porque ninguén nos garante que nun futuro se vayan a cubrir as ausencias de médico de familia. E temos que lembrar que aínda a día de hoxe non se cubren as ausencias en pediatría e os nenos e nenas de Castro Verde non teñen pediatra ata o día 12.
Máis cousas que non mudan neste 2024. Sigue adiante a folga de bombeiros e seguimos con parques pechados prácticamente todos os días. Un día é o de Chantada, outro de Barreiros, outro de Vilalba e así estamos ata o momento. Incluso houve días durante as festas nos que non houve servizo en 2 parques da provincia á vez. Héctor Fernández, delegado sindical do CESIF, defende a postura dos bombeiros.
A situación é a mesma que o principio. Os bombeiros o que non facemos son horas extras obligatorias. E o consorcio o que quere é que cobramos o servicio con horas extras obligatorias. Entón, aí está o problema, que non hai xente para realizar as guardias, porque volvemos a deixar claro que o número de efectivos que hai nos parques é insuficiente.
E nos seguimos falando dos bombeiros, neste caso dos de Lugo Capital, que comezaron o ano cunha complicada intervención nun piso da rúa Montero Ríos, onde tiveron que acudir para socorrer a un home de avanzada idade que non respondía ás chamadas dun familiar. Finalmente, cando lograron acceder ao interior da vivenda, xa atoparon o corpo sen vida do afectado. Todo apunta a que a morte se debeu a causas naturais. Tamén na crónica de sucesos en sair de Lugo Capital falamos de algunhas cuestións irregulares acontecidas durante estes días de festas. Unha delas foi unha nova quedada de coches, neste caso na noite do venres ao sábado, nas inmediacións do centro comercial As Termas. A quedada da que se enterou a policía local a través das redes sociais contou cuns 80 participantes, dos cales unha vintena foron denunciados por infraccións graves como conducción temeraria ou negligente, carencia de seguro ou ITV en vigor e, como non podía ser doutro xeito, positivos por consumo de alcohol e drogas. E un par de días máis tarde, xa en Noitevella, temos que falar do que pasou nunha coñecida discoteca situada no polígono das Gándaras, onde dúcias de mozos e mozas tiveron que agarrar ata 2 horas para entrar no establecemento. O caso é que xa tiñan as entradas mercadas dende hai días cun prezo de 50 euros, aí é nada. Os últimos en poder entrar lograron o pasadas ás 4 da madrugada. Non remata aí a cousa, porque xa dentro o número de camareiros nas barras non era suficiente para atender a todos os asistentes. Ante esta falta de organización, moitos dos afectados amosaron o seu malestar a través das redes sociais e barallan presentar unha reclamación conxunta contra os responsables do local. E tamén na crónica local seguimos con outras cousas que non mudan co cambio de ano, como as polémicas obras do casco histórico. Xa sabes que a ordenación do tráfico rodado cambiou o pasado venres e que podes levar unha multa de ata 80 euros se entras nas zonas acoutadas e non és residente, usuario de parking, repartidor ou condutor dun vehículo de servizos ou emerxencias. Xa sabes tamén que esta situación afecta o percorrido da cabalgata de Reis deste venres, que apenas pasará polo casco histórico. Sairá do Parque da Milagrosa, pasando pola Avenida da Coruña, Ronda da Muralla e accedendo finalmente á Praza Maior a través da Rúa Vilalba e Bispo Aguirre. Por certo, os magos xa estiveron hoxe cos concelleiros lucenses supervisando a montaxe das súas carrozas para ter todo listo. Damos a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro.
Xa están en Lugo as carrozas nas que as súas majestades os Reis Magos do Oriente chegarán á Casa do Concello logo do percorrido polas nosas rúas. A temática da cabalgata deste ano 2024 é a ecoloxía, a conservación do medio ambiente, a importancia de manter a biodiversidade e loitar contra o cambio climático. Melchor, Gaspar e Baltasar, xunto cos seus paxes, reúnense con animais de todo o mundo para convidar a reflexionar e pasalo ben, con música e espectáculos nubidosos e de calidade.
Pois ben, dende o Partido Popular acusan o goberno local de provocar e crispar os lucenses por presumir de cabalgata ecolóxica, mentres nacionalistas e socialistas siguen sen proxecto nin plan B para a protectora de animais. Por outra banda, os populares tamén aproveitaron o primeiro día de traballo deste ano para comezar a cumplir propósitos e non deixalos para máis adiante. É o caso da praia fluvial, tropecentas veces prometida e de momento sen novidades. Dende o Grupo Municipal Popular indican que hai que abordar o asunto dende xa e propoñen a contorna dos robles para ubicar esta dotación. Elena Candia, voceira dos populares.
Vai moito tempo xa perdido e toda vez que, aínda que esa zona tenga consideración de reserva da biosfera o baño público non está prohibido, se debe de deseñar un proxecto pois ambicioso, pero ao mesmo tempo tamén, evidentemente, respetuoso ca normativa e, por suposto, empezalo dende xa, porque o que nos teñen acostumados é que se fala de playa fluvial, insisto, cando apretan unhas temperaturas elevadas e cando nos tropezamos de bruzos pois, ca realidade de que non hai playa fluvial pública.
Pois así, rematamos o noso primeiro informativo deste ano, deste mediodía 2024. Lembra, hoxe, moito vento, especialmente na zona norte da nosa provincia. Así que extrema precaución, especialmente se vas ao volante. Continúa a información, continúa Mediodía COPE. Pasa unha boa xornada de martes.